Азаттык радиосунун хабарларын жаз толкун бағдарламасы менен одан ары жалғастырабыз. Микрофон алдында онун бүгүнкү жүргүзүүчүсү мен Мәншүк Гасаутай. Бүгүнкү хабарыбызда казакстандык жаштардын өмүрүндө өткөн 2009 жыл нендей элеулүү окуялар менен эсте калгандыгы менен жана келип жеткен жаңы жылдан кандай үмүт күтөтүндүгү жайында эстеп билетин болабыз. Нактыраак айтканда, әлемде орун алган каржы дагдарысы Казакстан жаштарына калай асер этти? Өткен жылда Казакстандын саясат саласы элеулүү окуяларга толы жыл болду. Бул элдеги жаштар уюмдарынын белсенділігіне де әсер етпей қоймады. Ал Казакстан шоу-бизнесінің сарапшылары елдегі сахна төрінде болған 2009 жылдағы басты оқиғаларды саралап беретін болады. Сондай ақ өткен жыл қазақстандық жастар үшін нендей оқиғалармен есте қалды деген сұрағымызға да жауап іздейтін боламыз. Мінекей достар, алда осы сынды хабарларды назарларыңызға ұсынамын, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар. Сезімдей ағыпа жолында ақшағала қонады қолыма. Қымбатты дос, өткен 2009 жылда жастар қандай елеулі оқиғаларды жадында сақтап, болашақтан қандай үміт күтеді? Экономист мамандардың пайымдауынша, 2009 жыл тек Қазақстанға емес, әлем үшін ауыр жыл болды. Экономикалық дағдарыс студент қауымға да әсер етпей қоймады. Мысалы, студенттер саны күрт азайып кетті. Алайда бұл оқу ақысының өсуін тоқтатпады. Дағдарысқа байланысты мемлекет студенттердің оқуының ақысын төлеу үшін жеңілдетілген несие бағдарламасын да шығарған болатын. Алайда ол да жүзеге аспай қалды. Сонымен қатар студент дердің өздері жол ақысы, жатақхана мәселесі жиі толғандыратындығын жеткізеді. Ал республикадағы шәкіртақы көлемі өскенімен күнкөріске жетпейтіндігі тағы жасырын емес. Осы орайда 2009 жылы студенттердің әлеуметтік жағдайы қалай болды деген сұраққа тілшіміз Балжан Жеңісқызы жауап іздеп көрген еді. Енді сөз кезегін тілшіге бере отырсақ, Балжан.
Рахмет, Мәншүк. 2009 жылы студенттер саны күрт азаюымен есте қалды. Олардың көбі сырттай бөлімге немесе орта кәсіптік мектептерге ауысып кеткен. Олардың арасында оқудан шығып кеткендер де аз емес. Мұның себептерін жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшанов былай түсіндіреді.
Енді бұл жерде үш нәрсе бар. Бір жағынан енді қаланың ақшасы, елдің енді қаражатына байланысты қаражат үнемдейді. Одан кейін ЕНТ деген пәле жоқ. Одан кейін бұлар тұратын жерлері егер бірден екінші курсқа барып бітірген екен, үшінші жоғалпайды дегенде. Одан кейін солардың 10,000 практика училищеге кеткен. Енді жалпы сайты сондай отыр ғой. Соның ішіндегі 80-90 мыңдай сыртқы бөлімдегі оқитын балалардың саны қысқарған. Бұл жерге енді мына оқуға төлем
Павлодар мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті Айгүл Нұрдаулет қызы оқуының ақысын төлей алмай отырғанын айтады. Биылғы жылдың өзінде Айгүлдің тобында 6 студент оқудың ақшасын төлей алмағандықтан университетті орта жолда тастауларына тура келген.
Себебі менің қазіргі ата-анамның жағдайы оқуының ақшасын төлеуге қазір қаражаты жеткіліксіз. Мен көп мысалды білем қазір. Көбі оқуларына 1 жылдық, 2 жылдық ақша төлемегендіктен оқудан шығарып жатады. Сол себепті бізде студенттердің саны жылдан жылға төмендеп бара жатыр.
Айгүл Нұрдаулет қызы оқуларын орта жылда тастаған студенттер көбінесе ауыл аймақтан келгендер дейді.
Мысалға қазір университеттерде, институттарда көбі ауылдан келген өзіміздің балалар ғой. Оның төлем ақысы бар оқуының. Мысалы, біз қазір күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы қазіргі уақытта өте жоғарғы бағамен. Ал студенттердің қаражаты көтер алмайды бұны. Тағы да айта кетерлік, біздің жол ақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады.
Айгүлдің оқуының ақысы 20%-ға қымбаттаған екен. Үстіміздегі жылдың 17-ші қаңтарында Қазақстан Республикасының нөмірі 178-ші қаулысы бойынша студенттерге арналған жеңілдетілген несие беру бағдарламасы қабылданған болатын. Бұл жеңілдетілген несие 40,000 студентке берілуі керек болып, Осы мақсатта Самұрық қазына қорынан Альянс банкіне 15 миллиард теңге бөлінді деп хабарланған болатын. Алайда білім және ғылым министрлігінің мәліметтері бойынша Қазақстанда бар жоғы 525 жеңілдетілген несие алушы болған. Ал Ар-Рухақ қоғамдық қозғалысының заңгері Нұргүл Мәліктің айтуынша, жеңілдетілген несие келісім шартында студентке қолайсыз жағдайлар өте көп.
9% дейді. Ол әрбір студенттің сал қалтасы көтермейді. Сосын көптеген мысалы анықтамалар студенттер табу керек. Нақты олардың саны 15 дана, оны сосын ресми түрде тіркеу керек нотариат арқылы. Ал мысалы ауылдан келген студент мысалы қаржысы көтермейді ғой. Ал ол бір парағын нотариаттың ресми түрде тіркеу үшін 1500 теңге төлейді. Сондықтан да қаншама деген қағаздар әрбір студент мысалы оны көтере алмайды. Сосын пайызы да үлкен мысалы 9%.
Қазіргі уақытта Альянс банкі жеңілдетілген несие беруді уақытша тоқтатып қойған. Студенттердің көбі оқу ақысымен қоса кемінде 20 000 теңге тұратын пәтер жалдап тұруларына тура келеді. Мысалы, Қазақ ұлттық техникалық университетінде студенттердің 30% ғана жатақханамен қамтамасыз ету мүмкіндік бар дейді аталмыш оқу орнының тәрбиесі жөніндегі проректоры Ұлықпан Садықов.
Себебі сонау 90-шы жылдарда қиыншылықтың кезінде қолда бар сол кездегі жатақханалар жекешелендіруге түсіп кеткен, әркім иеленіп кеткен бір қиын жағдайдың салдарын қазір көріп отыр. Ең әуелі әрине жетім балаларға. Сонан кейін ата-анасының біреуі жоқ балаларға. Сонан кейін ата-анасының біреуі ауру сырқаулы болса, соларға. Сонсын жұмыс істемейтіндері қалай? Көп балалы отбасынан шыққандарға. Сонсын шалғай аудандардан келгендерге. Ал енді мына Алматы облысында кішкене еркіндік бар, орын болып жаса береміз деген жоқ. Жаңа жатақхана ала алмай қалған біраз жағдай ауырлау балаларға ай сайын 2000 теңгеден ақша беріп отырамыз арнайы бұйрықпен.
Биыл шәкіртақы 7000 теңгеден 9000 теңге шамасына өсті. Алайда студенттердің тамағы мен киім-кешегінен басқа жол ақысы да бар. Олардың айтуынша қала ішінде қатынауға орта есеппен Алматыда 3000 теңге кетеді. Ал басқа қалаға бару тіптен студенттердің қалтасын көтермейді дейді Арман есімді студент.
Өзіміздің белгілі қаражат, өзіміздің күнделікті тамағымыздан да артылмайды да. Ол ауылға қайту үшін енді біреуден алып, сөйтіп әрең қайтамыз. Алматыдан Таразға билеттің бағасы 11.50-ге шейін 1200 болады. Одан кейінгі кешігірек болсаң билеттің бағасы 2000 үстінен ұрады. Алтын қорындар 2500, 3000, ал артық қорындар енді 1500, оның өзі барып келгенге неудобно. Билеттің бағасынан былай таксимен қайтайын десең, таксидің бағасы да 5-6 мың теңге.
Ал Сайран автовокзалының жолаушыларды тасымалдау қызметінің басшысы Өмірбек Орынбекұлы қалааралық автобус рейстерінің бағасын тасымалдаушы мекемелердің өздері қояды.
Олар бағаларын тағайындайды, өздері бекітеді, жергілікті атқарушы комитеттермен келісіміне байланысты. Бекіткен бағаны бізге жібереді, біз сол бағаны ұстаймыз.
Арнайы Азаттық радиосының Жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс боламын десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Құрметті дос, сіздер Азаттық радиосының жастарға арналған Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жаңа жылдың алғашқы күндеріндегі хабарларымызда біз өткен жылды қорытындылап, елеулі оқиғаларға шолу жасаудамыз. 2009 жыл Қазақстанның саясат саласы елеулі оқиғаларға толы жыл болуымен ерекшеленді. Кейбір мамандардың пікірінше, бұл елдегі жастар ұйымдарының белсенділігіне әсер еткен сыңайлы. Егер сен саясатпен араласпасаң, саясат сенімен араласады демекші, десе де әлі де жастар ұйымдарының белсенділік деңгейі жеткілікті дәрежеде емес болып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Қазақстанда 2009 жылы түрлі жастар ұйымдарының ұйымдастыруымен бірнеше мәрте акция шаралары болды. Мысал ретінде қазақ тілінде сөйлесейік парламенттің таратылуы, мәңгілік президент идеясын қолдаушы Нұр Отан партиясының бұрынғы басшысы Дархан Қалетаевтың дана сөздері сияқты акцияларды айта кетуге болады.
Ұятқа қалмаңыз дейді сіздер жастар. Осыған орай Нұр Отан партиясының назарын мына мәселелерге аударғымыз келеді.
Бұл билік партиясында жағымпаздық, бір адамға құлдық ұру, әртүрлі елімізді масқара ететін бастамалар көтеріп, президенттің өзін ұятқа қалдыру мәселесі қатты белең алды. Әсіресе мынау Закраддин Байдосов көтергеннен кейін Дархан Қалетаевтың ұлт лидері жобасын дайындауы және осындай жаңағы өмірлік президент идеясын ұсынуы, президент Назарбаевтың атына Астанадағы әуежайдың атын беру туралы бастамалар бұл билік партиясындағы жағымпаздықты қатты бір белең алдырды деп есептеймін.
Дейді жас журналист Жанболат Мамай. Десе де оның пікірінше жастар, жастар ұйымдар арасында әлде болса саяси көзқарасын ашық білдіруден қорқу үрдісі басым болып отыр.
Бірақ бұл тек қана жастардың кінәраты емес, бұл жалпы осы қоғамда орын алып жатқан оқиға. Жалпы мынау бүкіл халық осындай белсенділік танытпайтын елде, жалпы азаматтық қоғам дамымаған елде мынау жастар ұйымдары да аса белсенді болады деп айта алмаймын. Бұл жастар да осы қоғамның бір бөлшегі, сондықтан қоғам ұйқылау кезеңде жастар да белсенді болады деп айту кішкене қиындау.
2009 жылы Қазақстан өмірінде туындаған ұлттық мәселелерге қатысты жастар ұйымдары өз көзқарастарын ашық білдірді.
Жетімсіреп ескерткішсіз Жәнібек пен Керейдің Астанадан орын таппай ендалаға тасталды, жағымпаздар өсірем деп жалғыз жанның мерейін тарихынан адастырды жалындаған жастарды.
Бұл да болса жастардың саяси белсенділігі деңгейінің көрсеткіші, дейді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев.
Мына өткендегі Жәнібек пен Керей хандардың мүсіндерін далаға лақтырып тастағанда, бұл кезде бірнеше жастар қозғалыстары бірігіп өздерінің талаптарын қойып, өздерінің ұсыныстарын жасап бірігіп мәселені көтерді. Бұл жастардың жалпы жастар ұйымдарының дамуына Қазақстандағы бұл қандай да бір үлкен тәжірибе және дұрыс қадам. Бірақ ел тез арада жаңағы жастардың бірігуіне араға от салуға тырысты және кейбір өзінің жұмыстарын да жасады. Және жастар бірігіп енді айтқан болатын шер өткіземіз деп сол сияқты ұсыныстардан билік қорықты жастардың.
Ел болашағы қозғалысы төрағасының орынбасары Саян Сыдық жастар ұйымдарының белсенділігі деңгейін төмен бағалайды. Оның айтуынша жастар ұйымдарының жұмыста тосқауыл болып отырған нәрселердің бірі билік тарапынан жасалып отырған қысым. Соның салдарынан жастар ұйымдары кез келген саяси мәселелерге көзқарастарын білдіруден қорқып отыр.
Мемлекет тарапынан енді не көрсетілмеу керек, мына қысым дейді ғой. Мысалға өзіміз кездесеміз ғой, анау кафе, трактир дейді ғой, сондайларда. Сол кезде айтатын шығады, сосын жауап тастайды, оқудан шығарып тастайды, сондай қорқытады да, үркітеді. Енді өте белсенділер бар, солар айтады, барамыз, шығамыз деп. А көбісі қорқады.
Мұндай тосқауылдарға қарамастан барлық ұйымдар елдегі саяси оқиғаларға немқұрайлы қарамау керек деген Азамат Жетпісбаев алдағы 2010 жылда да жастар ұйымдарының атқаратын шаруалары көп екенін айтты.
2010 жыл бұдан да белсендірек болады деп ойлаймын, өйткені алдағы жылда біраз саяси процестер, әлеуметтік процестер болуын қазір болжап отырмыз. Соның ішінде сайлау болады деп отырмыз. Соның ішінде өзіміз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға боламыз. Соның негізінде біраз жұмыстар, біраз қадамдар жасалады деген ойдамыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, өткен жылы Қазақстан шоу-бизнесіндегі басты оқиғаларға тоқталсақ, осы саладағы сарапшылар 2009 жылы өнер әлеміне өзгешелігімен ерекшеленіп, жаңашылығымен танылған орындаушыларға да тоқталып отыр. Сөз кезегін тілшіміз Мәди Бекмағанбетке бере отырсам.
StarsKZ журналының редактор орынбасары Марал Ерғазина Қазақстан шоу-бизнесінің өткен жылғы басты оқиғасы 2 жұлдыз ұлттық жобасы болды деп санайды. Оның пікірінше, жоба Қазақстан әншілеріне тыңдарман қауымға жаңа танылуына мүмкіндік берді.
Шетелдік патентпен Қазақстанға әкелінген бұл жоба халыққа өнер адамдарын басқаша қырынан таныта білді және өнер адамдарының бір ізденісіне, өзінің жаңаша қырынан көрсете алуына үлкен септігін тигізді. Бұған дейін, мәселен, біздің телеарналарда Ресейдің Звезды на льду сияқты бағдарламалары рейтингісі жағынан жоғары болып тұрса, осы 2 жұлдыз жобасы басталғалы ресейлік және өзге де елдің үздік бағдарламаларын 2-ші орынға сырттап, 2 жұлдыз жобасы ең үздік бағдарламалы болып танылды.
Ал Hit TV музыкалық телеарнасы қазақ тілді бағдарламалар бөлімінің бас редакторы Әсел Қайролла 2 жұлдыз бағдарламасы ауыз толтырып айтарлықтай болмады деп санайды. Десе де ол 2 жұлдыз қазақ тілді әншілер мен орыс тілді орындаушылардың басын қосуға жағдай жасады дейді.
2 жұлдыздың әсер еткенін айтайын, бұрын қазақ эстрадасы және қазақстандық эстрада бөлініп жүретін. 2 жұлдыздың маған ұнағаны соларды біріктірді. Мысалы, Лидоны көбінесе орыс тілді аудитория тыңдайтын да, Лидияны Тамашаның Бауыржан шоудың көрермендері қазақ тілді аудитория көреді. Екеуін біріктіріп, бір жұп жасап, мысалы, қос аудиторияны да біріктіріп десе де болады.
Сондай-ақ Әсел Қайролланың айтуынша, 2009 жыл бірқатар жас орындаушылардың жол апатынан қаза болуымен есте қалды.
Биылғы шоу-бизнесте жұртты дұрыс үлкіндірген оқиға жазда болған жас әншілердің қазасы. Бірінші Наби Аймұратов қайтыс болды. Тура бір айдан соң жүргізуші, әнші, бес аспап жігіт Руслан Бөлебай мен БР тобының жас әншісі Бауыржан Бегімбетовтің қайтыс болуы. Кейбіреулер танымайда жатады оларды, бірақ дегенмен жастар жақсы көріп тыңдайтын еді. Бәрі де авариядан қайтыс болып отыр, енді бір шетінен бұл біраз жұлдыздар осыларды көріп тәубелеріне де келіп қалған сияқты. Жылдың өкініші де шоу-бизнестегі есте қалар бір қаралы жағдай осы деп ойлаймын.
Ал Қазақстан әншілері 2009 жылы шет жұртшылыққа таныла алды ма деген сауалымызға сарапшыларымыз алуан түрлі жауап қайырды. Мәселен, Go-Go журналының редакторы Азамат Исаев Ресейде өткен Юрмала байқауына Нұржан Керменбаевтың қатысуы Қазақстанның өзге елге танылуына өз үлесін қосты деп біледі.
Биыл Нұржан Керменбаев Ресей жерінде Юрмала байқауында біздің туымыз желбіретті, өкінішке орай екінші орын соңынан алдық. Бірақ Нұржан биыл менің ойымша еліміздің туын желбіретті, өте қуанышты.
Сондай-ақ ол Орда тобының шетелдік продюсерлерден шақырту алуы да қуанышты жайт дейді.
Орда тобы ерекшеленді биыл. 7 жылдығы болды, үлкен концерт берді. Олар қазіргі таңда шетелге жұмыс істеуге сұраныс алды. Айта кететін бір жаңалық, Орда тобы қазір басқа топтың атымен шетелде жұмыс істеп жатыр. Ал топ құрамындағы дастан қазіргі таңда жеке бөлініп шықты. Олар жұмыс істеуге сұраныс алды, бірақ оның нәтижесін келер жылы барлығымыз бірге көретін сияқтымыз.
Ал Хит ТВ музыкалық арнасының бөлім редакторы Әсел Қайролла әзірге Қазақстан шетелдерге Ұлытау тобы арқылы ғана танылып отыр деп санайды.
Қазақты жалпы таныталған ол Ұлытау тобы бірден айтып отырғанын мен ол жақтағы стадионда берген концерттерінің видеосын көрдім де. Шынымен ана жақта Қазақтың әні деген мұрнына бармайтын мүйіз тағып алған бір рокерлер Құрманғазының адай үйіне сонша шыңғырып жатқан видеоларын көрдім де. Маған ұнады. Нұржан Керменбаев Юрмалаға барып келді, бірақ үмітімізді ақтай алмады. Музарт Санкт-Петербургке барып концерт қойып келді, бірақ олар сол жақтағы біздің қандастарымыздың көңілін аулап қана қайтты да, ажиотаж жасап өзге де ұлт өкілдеріне қазақты үйтіп танытты.
Сарапшыларымыздың ортақ пікірі 2009 жылы қазақ сахнасына сонылеп жаңа бағыт әкелген әнші Ерболат Құдайбергенов.
Өйткені ол бұған дейінде біршама жыл диджей Алдар ретінде танылып жүрді. Бірақ биыл Ерболат шынымен де өзінің кәсіби деңгейін одан сайын жақсы жоғарылатып, ерекше жаңашылдық алып келді. R&B рэп бағыттарында Қазақстандағы орындаушылар дәл Ерболаттай бұрын танылмаған болатын.
StarsKZ журналының редактор орынбасары Марал Ерғазина осылай десе, Әсел Қайролла былай дейді.
Маған ұнағаны Музарт пен Каспи бірігіп берген концерттерінде Мейрамбек, Мұрат Қожа, Ұлықпан Жолдас, күй тартып Сәкен Дауылпазда өздері бірігіп бір оркестр болды да, шағын ғана өздерінің күйшілік қырынан да көрсетті. Сол жаңалықтарым бар.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі хабарымызда өткен 2009 жылды қорытындылап болашаққа көз жүгіртудеміз. Осыған орай ендігі кезекте алматылық жастардың өзіне микрофон кезегін берсек, сонымен өткен жыл жастардың есінде нендей елеулі оқиғалармен есте қалды. Дәл осындай сұрақпен тілшіміз Меруерт Сәрсебай бірнеше жастарды сөзге тартқан еді. Енді тілшіміздің хабарына құлақ түрсеңіздер.
Жастар 2009 жылы орын алған оқиғалар туралы біле ме, қайсын маңызды деп санайды? Және олар сиыр жылын қандай көңілмен шығарып салып отырғанын білу мақсатында Алматы көшелерінде кездескен жастар арасында сауалнама жүргіздік. Алматы қаласының тұрғыны және екінші курстың студенті Жандос есте қалған бірнеше маңызды саяси оқиғаларды атап өтті. Алайда ол қорытынды жасауға ерте деп санайды, себебі емтихандарын тапсырып үлгермеген екен.
Енді 2009 жыл көп қызықтар болды. Үкіметте көптеген заңдар қабылданды. Интернет туралы жыл саясаткер аталды. Оның үстінен қазақ тіліне қамқор Қазақстан бойынша номер бірінші адам болып аталды. Шетелдегі сапарлары бар. 2010 жыл баршылы барыстай болайық.
Санжар Әсфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің бірінші курс студенті Асылбек саяси жаңалықтардан хабардар емес екен. Ол университетте болған қоғамдық шараларға қатысып тұрады, дегенмен республикада 2009 жылы болған ешқандай маңызды жаңалықты атай алмады.
2009 қызықты болды. Жазғы демалыс, жақсы саясат жағын білмейтін. Екі жылдызда Мейрам Бекбесбаев жеңді, содымасы білмеймін.
Асылбектің досы әрі топтасы Арман болса, 2009 жылдың ең маңызды оқиғасы деп өзінің орта мектепті
тәмамдап, студент атанғанын айтты. Сондай ақ ол әлемдік қаржылық тағдарыс салдарынан қиындықтарға тап болған екен.
2009 өзімізге қызықты өтті, бұлай өзім биыл ғана 11 бітірдім. Қазір жоғары оқу орнында оқып отырмын. Кризис дейді, соған қарсы көп қиындық болды оқу жағынан.
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенті Мақпал Қазақстанда 90 айында болған жаңалықтар елең еткізді дейді. Сондай-ақ оның қояр сұрағы да бар екен.
Ұйғырларды кіргіземіз деген, оларға Қазақстандағы бүкіл ұлттарға қазақ несін береміз деген сұрағым бар мен. 17-ші желтоқсанда көтеріліс болды, кішкене болса да алаңға шықты адамдардың бәрі. Соны неге теледидардан көрсетпейді? Хотя күттік, соны көрсетер деп көрсетпейді, бірақ. Стипендия қосылады деп 25%-ке көтеріледі деп, соны күтіп отырмыз. Жоспар көп, 2010-да берсем, дипломымызды аламыз. Жұмысқа кірсем бе деп ойлаймын театрға. Жаңа жылда жаңа табыстар тілеп, тек қана жақсы жаңалықтар ғана болсын.
Сонда яқы Мақпал Майкл Джексонның өлімі туралы да атап өтті. Ол 2010 жылға үлкен үміт артып отыр. Шығыс күнтізбесі бойынша 2010 жылды барыс жылы деп атайды. Мамандардың сөзіне қарағанда сиыр жылынан кейін кіретін барыс жылының ауыртпалығы да жақсылығы да аралас. Ұлық пайғамбарымыз Мұхаммед барыс жылы туған 1937-38 жылғы саяси қоғын сүргінде осы барыс жылында болып, 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан оқиғасы барыс жылына тұстас келеді. Барыс жылы баршаңызға бақ береке табыса келсін. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ғаламторда жер серіктері арқылы түсірілген Қазақстанның фото суреттері бар екендігі бұрыннан белгілі. Айтылып отырған Google Maps сайтындағы фото суреттерден жер бедері тұрмақ қалалар мен ондағы ғимараттар, үлкенді-кішілі көліктерді байқауға болады. Жуырда осы сайттың иесі Google Incorporated компаниясы қоғамдық карталар жобасын ойлап шығарды. Қоғамдық карталардың қазақстандық үлгілері жайлы Алматыда өткен Google Maps Party шарасында сөз болды. Ендігі кезекте аталмыш шараға барып қайтқан тілшіміз Мәди Бекмағамбетке микрофон кезегін берсек.
Google Incorporated компаниясының Қырғызстандағы өкілі Тілек Мамытов Алматыда өткен Google Maps Party-ге арнайы келіпті. Оның сөзінше, жаңа мүмкіндіктер тудырған қоғамдық карталар кез келген аймақтағы экономикаға үлес қосады.
Суперрал заключается в том, что бағдарламаның мәні ендігі интернет пайдаланушы жер бедерін, өз елін, туған қаласын, ондағы өз үйін сайттағы фотосуреттер арқылы тауып қана қоймай, сол суреттерде өзі тұратын өңірдің көрнекті жерлерін белгілеп картасына сыза алады. Бұл қызмет тегін болғандықтан қазақ интернет қолданушылары да сайттан ақпарат ала алады. Біздің ойымызша, бағдарлама жергілікті кәсіпкерлікке, туризмге және аймақтағы интернеттің дамуына үлес қосады.
И мы считаем, это также может помочь и бизнесу, и туризму в стране, и вообще развитию интернета.
Дейді Тілек Мамытов. Ал Google Maps Party-ге келгендердің бірі алматылық жас Ернат Естеков қоғамдық карталардың пайдасынан бөлек қауіпті тұстары да бар екендігін жасырмады.
Google Maps могут также использовать, например, те же террористы.
Google Maps-ты сондай-ақ террористер де қолдана алады. Егер де мысалы содырлар 11-ші қыркүйекте ақшыта болған оқиғадағыдай ұшақты қаламыздың көрнекі не болмаса адамдар көп жиналатын ғимаратына бағыттағысы келсе, оны оңай-ақ осы карталардан тауып алады. Мүмкін украиндықтар осыны ескеріп, өз елдерінде бағдарламаға толықтай ерік бермей отырған шығар.
Мұнымен қоса алматылық жасты Google-дың қоғамдық салаларға дендебенуі алаңдатады. Блогер Асхат Еркінбай да Google Map бағдарламасында әлдеқандай қауіп-қатерлердің бар екендігін жоққа шығармайды. Бірақ та біз қауіпсіздіктің басқа деңгейін қарастыруымыз керек. Дейді ол.
Скептиктер ойлауы мүмкін, жалпы бұл түптеп келгенде біздің қауіпсіздігімізге әсер етуі мүмкін деген. Бізде мұнай кен орындары бар, уран кен орны бар, қазір батыс қызығып отқан, иә. Бірақ менің айтпағым, ондай қауіп бар, бірақ интернет ол жылдам дамитын нәрсе болғандықтан біз оған тоқтау қоя алмаймыз. Ол қаласа да, қаламаса да ол белгілі болады дүние. Сондықтан қауіпсіздіктің басқа деңгейін қазір біз керісінше қарастыру керекпіз. Бізге қазір жаңа технологиядан қорқып, ой, бұл керек емес екен, бұдан мұндай ұлтымызға қауіп бар екен деудің орнына, керісінше біз оны өзімізге қалай тиімді пайдалана аламыз.
Ұйымдастырушылардың сөзінше, Google Maps Party-ші Google Incorporated компаниясының Қазақстанда өткізіп отырған алғашқы шарасы болды. Google Maps Party-ге жиналған жұртшылық Google Map картасымен танысып қана қоймай, онда өздеріне белгілі Алматыдағы бірқатар көрнекі жерлерді белгілеп, ұйымдастырылған әртүрлі жарыстарға да қатысты. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағамбет.
Кымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының әр сенбісінің кеші мен жексенбісінің таңында беріліп отыратын жас толқын бағдарламасын тыңдадыңыздар. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, келіп жеткен жаңа жылдарыңызда жақсы жаңалықтар көп болсын деген тілекпен өздеріңізбен Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық достар.
Ән салып, қарсы алып жүреміз жылда, өмірлі көңілді мереке бұлда. Уақыт бар келетін алда, ақ торғын боп келдің жаңа жыл.